ምስ SBS ትግርኛ ኢኹም ዘለኹም
ሰናይ ታሕፈሮም ገብረታት የስትበሃል ንሳ ኣብ ንኡስ ዞባ ድዋርባ ዓዲባሮ ኣብ እተባህል ዓዲ ተወሊዳ ዝዓበታ ኣካዳምያዊ ትምህርታ ክሳብ ካልኣይ ደረጃ ተኸታቲላ ኣብ ክረንን ኣስመራን እውን ተማሂራ ኣብ 2003 ምስ ዮናስ ተኽልኣብ ብምምርዓው 6 ቆልዑ ኣለዎም ኣብቲ ግዜ እቲ ንሓምሻይ ግዜ ድቂ ኣብዝሓት ዘትሉ ጠንቁ ዘይተፈልጠ ክልትኤን ኣጥባታ ልዕሊ ንቡር እናገዘፈ ክሳብ 7 ኪሎ ተመዝነ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ሕክምናዊ ክንክን እንተረኸበት እኳ ንምፍዋሱ ግን ልዕሊ ዓቕሚ ይኮነ ብድሕርዚ ኣብ ፈቐዶ ኣብያተ ክርስትያናት ስእላ ብምጥቃዕ ኣብ ሓግዙ ንኣተወት ኣብ ወፃኢ ሃገር ዝርከቡ ዜጋታት እውን ሓገዞም ክሰዱላ ጀመሩ ነቲ ኣብ ኢዳ ዝበፅሐ ኣኻኺባ ንክልተ ካብ ደቃ ሒዛ ናብ ሱዳን ኣምሪሓ ኣብ ካርቱም ሱዳን ኣብ ሕክምና ቀሪባ ተመርመረት ካንሰር ከም ዝሓመመት ድማ ጋህዲ ኮነ እንተኾነ መጥባሕቲ ንምክያድ ልዕሊ ዓቕምና እዩ ዝብል መልሲ ስለ ዝረኸበት ተጨነቐት ፀገማ ዝፈለጡ ውልቀ ሰባት ሳላ ዝተሓባበርዋ ናብ ግብፂ ገፃ ምርሕት ኣብ ግብፂ እውን ናብ ሕክምና ንክትቀርብ ግዜ ወሰደትን ፈለማ ነቲ ልዕሊ ንቡር ዝኾነ ክፋል ኣጥባታ ኣለዩላ እቲ ጠንቁ ካብ ኣእምሮኣ ዝብገስ ምዃኑ ስለ ዝተፈልጠ ብጨረር ዝተሰነየ ተወሳኺ ሕክምና ርእሲ ኣካይዱላ ቀልጢፋ ድማ ናብ ሱዳን ተመልሰት ኣብ ካርቱም ነታ ህፃን ጓላ ወለደት እዚ ዝሐጉስ እኳ እንተኾነ ተወሳኺ ሳዕቤን ሕማም ስለ ዝገበረላ ናብ ሕክምና ቀረበት እቲ ፀገም ሕጂ እውን ካብቲ ናይ ርእሳ ዝብገስ ምዃኑ ድሕሪ ምሕባር ልዕሊ ዓቕምና እዩ ተባህለት ኣብዚ እዋን እዚ ሙሉእ ለይቲ ዓይና ሰለማ የብላን እቲ ፀባ ምንዛዕ እንተቋረፀ እኳ ቋንዛኣ ግን ኣየ ክገድፋ ይከኣለን ርእሳ ትሓምም የፍስዛ ኣብ መገዲ እናሰጎመት ድቃ ሲመፃ ብሓፂሩ ከቢድ ጥዕናውን ስነኣእምራውን ፀገም ኣንፀላሊዋ ትርከብ ዘላ እያ ሰናይ ታሕፈሮም በቲ ዛጊት ብጉዱሳት ወገናት ዝተገብረላን ዝፍፀመላ ዘሎም ፋይናንስያዊን ምራላውን ደገፍ እናተሓጎሰትን እናመስገነትን ብጨረርታ ዝተሰነየ ሕክምናዊ መርመራ ናይ ሕማም ርእሲ ኣብ ወፃኢ ሃገር ብምክያድ ሙሉእ ብምሉእ እትፍወሰሉ መዳይ ክናደየላ ትፅቢትን ተስፋን ተንብር ብተወሳኺ ንሳ ምቕማጣ ኣብ ሱዳን በዓል ቤታ ኣብ ኢትዮጵያ በኹርን ማናቱን ደቆም ኣብ ኤርትራ ምዃኖም ካብቲ ቅሳነት ዘሂባ ነገር እዩ በዚ ምክንያት ነቶም ኣብ ዝተፈላለዩ ኩርናዓት ዓለም ዝርከቡ ቅዱሳት ነዛ ኣብ ከቢድ ሽግርን መዋጥርን እትርከብ ክብርቲ ሓብትና ዓቕምና ዘዘፍቅዶ ፋይናንስያዊ ሓገዝ ክግበረላ ዝሓቱ ዘለዉ ወገናት ዝተዘርግሐ ናይ ሓገዝ ፃውዒት እዩ እዚ ብወፀናሓንኩ ንሕና እውን ንሰናይት ናብቲ ዘላቶ ሱዳን ደው ኢልና ኣለና ብዛዕባ ኩነታት ዘላቶ ድማ ክትነግረና እያ ሕራይ ሰናይት የቐኒልና ለይቲ እዩ ኣባኹም ዘሎ ሕጂ ኣብ ምንታይ ኩነታት ኣለኺ ከመይ ትስማዓኪ ዘሎ
በየናሓወይ ሕጂ ቀንዲ እቲ ኣሸጋሪ ናይ ርእሲ እንድዩ ኣብ ርእሰይ ጠባይ ብጣዕሚ ኣታ ወፃኢ ጠባይ ዘለኒ ኣታ ወፃኢ ክብለካ ናይ ሓንጎል እታ ናይ ተመስገን ኣምላኽ ግን ኣብቲ ዘንበብካየ ንባብ ካብ ኤርትራ ንሱዳን ሰለስተ ቆልዑ እየ ተበጊሰ በየናሓወይ ሰለስተ ቆልዑ ሒዘ እየ ተበጊሰ ሰለስተ ቆልዑ ሒዘ ተበጊሰ በየናሓወይ መቸም ኩሉ ተበጊሰ ተመስገን ኣምላኽታላ ኤርትራዊ ጥራይ ይስቀል ነይረ እምበር ክፍሊቱን ነገራት ውሲ ኤርትራዊ ተኸታቲልዎ ወፃእተኛታት ግብፃውያን ብጣዕሚ ተኸታቲሎምን ማለት እዩ ካብ ሱዳን ስጋብ ግብፂ ካብ ግብፂ ንሱዳን ሕጂ እታ ጡበይ ፅሓኒ ተመስገን ኣምላኽ ንዓይ ከፊእኒ ዘሎ ርእሰይ
ርእስኻ ሕጂ እንታይ ዝገብረ እንታይ ከመይ ይስማዓክ ማለት እዩ
ርእሰይ ከመይ ስማዓን መሲልካ ሓወይ ሎ መዓልቲ ምሽ በየነ ፅቡቕ ኣለኩ እታ ዓይነይ ዋላ ሓንቲ ሰኔን ዘብላን እምበር ዋላ ተሓንጎለይ ኣነሲ ዓቕመይ ተማሂረ ተመስገን ኣምላኽ ኣቦይ ሓረስታ እዩ በቃ ትምህርቲ ንፋም ሃይምነት ናይ ኣዴታት ኣብ ዓዲ ምህር ነይረ ብሰንኪ ናይ ሓንጎል ፀገም ሓንጎለይ ንባዕሎ ኣታ ወፀ እዩ ሽመይ ክፅሕፈሉ ዘይክእል ተቐይረ
ደቂ ካ ሕጂ ክንደይ እትዝዓበየ ክንደይ ማለት እዩ ኣብ ኤርትራ ዘሎ
እትዝዓበየ ወዲ ክንደይ ኮይኑሎ መሲልካ ወዲ 15 ዓመት ኮይኖም ማናት እዮም 6 ቆልዐ ወሊደ በየናሓወይ
ሕጂ ምሳኪ ዘለዎ ሰለስተ እዮም ማለት እዩ በዓል ቤት ከዓ ብኣዲስ ኣበባ ኣብ ኢትዮጵያ ኣሎ
ኣርባዕ ርኦም ምስካይደ ኣለዉ እንታ በየናሓወይ ኣርባዕ ርኦም ሓወይ
ሕጂ ብምንታይ ትናበር ማለት እዩ? ማለት ዝተኣከበ ገንዘብ ከምዚ ክገልፆ ፅናሕኩ ኣብ ግብፅን ኣብ ሱዳንን ተሓኪም ኩሉ ይኽ ማለት እዩ። ሕጂ ኣብዚ እዋን ብኸመይ ትናበር ማለት እዩ?
ሕጂ እንታይ እሞ ቤንሓወይ ዋላ ናተይ ሂወት ካብ ዘዚ ዘለካዮ ኣምላኽ ብኣካል እንተዘረክበና ናተይ ሂወት ከምዚ ምሻሉ ሓጋይን ክረምትን ክረምቲ ትፀምዕ ሓጋይ ካ ከምኡ ዳሕ እየ ዝነብር ኤርትራውያን እዮም ዝሰዱለይ ኔሮም ዝሰዱለይ ሞ እንታይ ደሃ ገለመለ ተደይ ኮይኑ እንታይ ሞ ኣታዊ ገንዘብ የብለይን መድሃኒት እንተደልየ ግን ድኾኑ ኤርትራዊ ይሰደለይ
በዓል ቤት ክሕጃብ
ኣብ ኢትዮጵያ ሓንቲ ቅርሺ ድሕዞ ነገር የብለይን
ኣራይ
ሓደ ክሕዝ ኣይክእልን እየ።
ኣብ ኢትዮጵያ ኣሎ ሰሚዐ በዓል ቤት ብኸመይ ትራኸቡ ትተሓጋገዙ ዲኹም ይሕግዘክ ድዩ?
ንዓይ ከመይ ሞ ከመይ ክሕግዘኒ በዓል ቤት ይሕግዘኒ ከመይ ማለት ከይ በየናሓ ወይ
ማለት ይሰርሕ ድዩ ብገንዘብ ብካሊእ ይሕግዘክ ድዩ?
ናይ ቤተሰብ ዝበሃል ኣነ ኣብ ሂወተይ ካብ ሕማም በይለ ስጋብ መጨረሽታ ክፍፅም ከለኩ መሰረት ሂወተይ ካብ ኤርትራዊ ወላ ሓደ ናይ ቤተሰብ ዝበሃል ሓገዝ የብለይን በየናሓወይ የብለይ ማለት ታ ፋሚሊ ሓወይ ኣለኒ ፈረንሳይ ኤርትራዊ ተደይ ኮይኑ ሓወይ ማህፀኒ ተደይ ኮይኑ ካብ ቤተሰብ ዘለክዎ ብልሱ ሰብ የብለይን በስ ኤርትራውያን ብምሉእ።
ሕጂ ናብ እንታይ ዕላማ ኸ ማለት ኣብ ሱዳን ከምዘይከኣልዎ ኢኺ ነጊርክኒ መጀመርያ እቲ ኩነታት ጡብኪ ሕጂ ጎዲሉ ድዩ ማለት ከምቲ ክገልፆ ፀናሕ ክሳብ 7 ኪሎ ዝምዘን ከቢድ ከም ዝነበረ ኣብ ስእሊ እውን ንሪኦ ኣለኹ። ሕጂ ኣብ ምንታይ ዘሊቁ ድዩ ጎዲሉ ድዩ ከመይ እዩ ኣብቲ ናይ ጡብኪ?
ሕጂ ዘሊቁ እዩ ዋላ እታ ናይ ጡቡን ክትሪኣ ከለካ ቤናሓ ወይ እታ ጡብዳ ድንዝ ስንዲያ ወላ ሓንቲ የብላን ከምዚ ልምስቲ እያ ልምስቲ ክብለካ ስርቁ ጎናስ ወላ ሓንቲ ወላ ሓዊ ነዲደ ሓዊ ከምዚ ድኾነ ሓዊ ምሽት ነዲዲካ ኖርማል ወላ ሓዊ ነዲደስ ኣይትሕመንን እያ ልምስቲ እያ እታ ፍርቂ ጎኒ ከዓ ነብሲ እያ። ሕጂ እታ ፍርቂ ጎኒ ከምደይ ፀረየት ኣሎ ወርሓት ዓይኒ ተውፅእ ኣሎ ወርሓት ከዓ ተመስገን ኣምላኽ ማለት ሙሉእ ብሙሉእ ዋላ ናይ ጡብ ኣይፀረየትን ግን እቲ ነዝዕ ገዲፍኒ ናይ ጡወይ ዳ ኣይሕሸኒ በየናሓወይ ኣነ ናይ ርእሰይ የርስዕ የጥፍእ በቃ እንታይ ይገብር ኣለኹ ዘይርዳእኒ ቀንዲና ዓይ ናይ ርእሰይ ሽግራት ንዘና ናይ ጡወይ ዳ ጥዕምቲ እንድያ ስቃይ ክኢለዮ ምስ ኤርትራዊ ስእነት ክኢለዮ ምስ ኤርትራዊ ርክበት ክኢለዮ እንታይ ሞት ለኢካ በየነ ነዚ
ሕጂ እንታይ እቲ ሕጂ ሓገዝ እተኣኻኽቡል ክለዉ ኣብ ወፃእ ዝነብሩ ኤርትራውያን እንታይ መደብኪ ማለት እዩ ገንዘብ እኹል ተተረኺቡስ እንታይ እቲ መደብኪ ክንደይ እዩ ዘድልየክ ኸ ነቲ ገንዘብ ማለት ነቲ ተሓስብ እየ ዘለኹ መደብ?
ኣነ በየናሓወይ ገንዘብ ክትሓቱለይን ከተንቀሳቀሱን ከለኹም እስኻትኩም ክትሕዝለይ እንተደይ ኮይኑ በየናሓወይ ንስኹም ሒዝኩም ናብ ድኾነ ሕክምና የማን ፀጋም እተደ ኮይኑ ኣነ ሒዘ ዋላ ሓንቲ ክብሎ ኣይክእልን እየ ከጥፎ እዮ ማለት ኣብዚ ከምዚ ቐሚጥ እየ ክብል ኣይክእልን እየ ክመርሕ ስለዘይክእል ኣታዊ ወፃኢ ስለዝኾነት ርእሰይ በናሓወይ ንስኹም ኢኹም ትመርሑለዩ ዝመርሕ የብለይን ዛብ መጨረሽታ።
ስለዚ ናበይ ከም ተብል እውን ኣይትፈልጥየን ኢኹ ማለት እዩ እቲ ገንዘብ ጥራይ ከበልክ እዮም ዝደሊ ዘሎ እምበር ኩሉ
መደብ ክገብር ኣይክእልን እየ በየናሓወይ እንታይ ሞ ከጀሃርካሎ
ማለት እንታይ ማለት እየ ኣብ ሱዳን ክትሕከም ትኽእል ዲኺ ወይ ኣብ ግብፂ ክትሕከም ትኽእል ዲኺ ምዝ ኩነታት እውን ትርኢ ኣለኺ ማለት
እዩ? ሱዳን ዋላ ሓንቲ ክትገብረኒ ትኽእልን እያ ቅድም ዋላ ሪፈር ከሊኦምኒ ንሕና ሓካይን ክንገብሩ ኢና ኢሎም ክቆትሉ ክኦም ኣይክእልዎን እዮም ኢሎም ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስትያን ናይ እንዳ ግብፂ ማለት እዩ ኣብቲ ምስራኣይኒ ብጣዕሚ እዮም ደንቢፆም ግብፃውያን ኣብዚ ክቐትሉ ኮዮም ክገብርዋ ስለዘይክእሉ ናይ ካንሰር እውን ገይሮምማ ስለዘይፈልጡ ዕድልካ ክትርኢ ንግብፂ ኢሎም ሓጊዞምን እምበር እዚኦም ክገብሩ ኣይክእሉን እዮም። ናይ ወይኒ ከምናተይ እንድያ ነራ ኣብዚኣ ምስ ገበርዋ ኣብ ኣኸላመይታ ማለት እዩ ግብፂ ምስ ደገመት እሱ ከዓ ፍቓድ ኣምላኽ እዩ በየናሓወይ ሕጂ ኣነሲ ሰዲ ሒዘስ በየነ ክንዲዝ ሒዘ ኣለኹ ከምዝግበረለይ ክብል ኣይክእልኒ እስኻትኩም እንተደኣ ክኢልኩም በየናሓወይ ናይተን ዝነብረለን ፈሊኹም ናይተን ትገብሩለይ ነገራት ኣቢልካ ተደይ ኮይኑስ ንደ ኣነስቲ እንታይ ሞ ብጣዕሚ ዘፍራሓኒ ዘሎ ሂወሲ
ርእሰይቲ ዳርጋ ደቂ ምሳኺ ክንደይ ዕድሚኦም ቶም ኣርባዕተ ዝበልክዮም ማለት እዩ እዚ ይሕግዙ ክድዮም እቲ ዝዓበየ ክንደይ ወይ ዝዓበየት
ምሳይ ዘላ ጓል 12 ዓመት እያ ታ ዝዓበየት ካዝንኣሰትካ ጓል 4 ዓመት
ትሕግዘክ ድያታ ጓል 12 ዓመት ኣብ ትምላይ ገለ
እስታይ እንዲ ሞ እቲ ግዜ በየናሓወይ ብሱላይ ኣይኮነን እቲ ግዜ ብሱላይ ኣይኮነን ከመይ ክብለካ ክትሕግዛ ኣይትኽእልን እያ ዋላ ሶም ብኤርትራውያን እዮም ዝነበሩ መጣኒ ሰንኪተን ገባቢረ ንኸዳ ኣነ እውን ዳሓነ ንቀሳቀስ እቲ ዝብለካ ግን እቲ ርእሰይን በቃ ሕጂ ሎም ለይቲ ይዕልል ኣቢልካኒ ሙሉእ ለይቲ ከይደቀስኩ ቦ ገይረ በካ ስቀኢለ ይቐፅል ሂወተይ ከይደቀስኩ ስቀኢለ ይነብር
ንኣይ ድቃ ዝበሃል ኣይመፀክኒ
በቃ ከተዕለኒ እንተዛ ሓዲርካ ይወግሕ ስቀኢለ የድቕፅል ድቃስ ብጣዕሚ ድቃስ የብለይ ዋላ እንተዘይተሰቀኹ ናይ ድቃስ ርእሰ የላን ኣይትቅስኒ
ድኻም ገለ ይስማዓክን ሞ
ዓይነይ ይዓብየና ዓይነይ ሽዑኡ ኣይርእን እየ ዓይነይ ኣይርእን እየ በቃ ባዕሉ ካዓራሪ ተተኻኺሉ የብል እምበር ዓይነይ ሰሚ ይብል ሰለስተ ኣርባዕተ ኣብኡ ከለኹ እናበልኩ ከምዚ እንታይ ሞ ኣይደቅስን እየ ሕጂ እቲ ርእሲ ዋላ ሓንቲ ኣይስርሕኒ እምበር ደሓን የበየናሓወይ ተመስገን ኣምላኽ ኣዝ እንተበፂሕካ ግን ቁሩብ የስጋኣካት ሂወት በየነይ
ራይ ሞ ምናልባት ናይ መወዳእታ ክትመሓላልፊ እየ ትደሊ ንመልእኽቲ ተልኪ ሰናይት ዕድል ክበኪ እየ ምናልባት ኣብ ወፃኢ ኮይኖም ውን ሓገዝ የተኣኻኽብልክ ስለ ዘለዉ ነቲ ዝሰምዓና እውን ክትብል እየ ትደሊ ተልኪ ናይ መወዳእታ ዕድል ክበኪ እየ
ኣዎ ብና ሓወይ እንታይ ሞ ናይ ኤርትራዊ ክገልፆ ንዓይሲ ዋላ ምሻሉ እንታይ እሞ ክብሎ ዋላ ኣነ ንባዕለይሲ እንታይ እየ ሰብ ድየ ኢለስ ነብሰይ ብጣዕሚ እየ ዝሰግር ንዓይ ልዕሊ ዓቕሙ ኤርትራዊ ኣበይ ሞ ደ የብፅሓኒ ከም ሰብ ደይኮንኩምስ ከምዑፍ ኣባ ግርመ መፂሎ ኢትዮጵያ ንዓኺዲ እስቶ ከምዚ ኮይኑሎ ናብ ዝብል ማን ፅጋም ባዕሎም የማን ፅጋም እንዳመርሑ ኣብ ኩሉ ብፅሖምን እዮም ኣምላኽ በቃ እቲ ዝገበርዎ ካብ ናተይ ምስጋናስ ኣምላኽ ሰላም ዝረኣሎም ሰላም ዘርዮም ለዮ
ኣምላኽ በቃ ይ ሰናይ ተሓፈሮም ገብረትየ ታቴዎስ ማለት ሙሉእ ምሕረት እናተመነኹ እቶም ክሕግዙ ክዝኽእሉ ድማ ኢዶም ክፍታሕ በዚ ጋጣሚ እናፀዋዕኩ ጥዕና ምነየልኪ ኣብ ጥዑይ ኩነታት ኣብ ዝኽትህልሉ እዋን ይራኽበና ሰላም ቅነ
ከምዚ ዝበለ ትሕዝቶታት ክትሰምዑ ዶ ትደልዩ ብኣፕ ፖድካስትስ ጉግል ፖድካስት ስፖቲፋይ ወይ እውን ብዝረኸብኩሞ ፖድካስት ክትሰምዕዎ ትኽእሉ ኢኹም